Sveiki, mylimi Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite interneto dienraščio Bernardinai LT naujienų apžvalgą. Su jumis šias minutės bendrausiu aš, Bernardinai LT, visuomenės skilties redaktorius Matas Baltrukevičius. Tikiuosi, kad jūsų nuotaikos vis dar vasariškos. Šioje apžvalgoje kalbėsime apie meilę Lietuvai, baletą, tokios gal skirtingos temos, bet tikrai abudu tekstai man pasirodė labai įdomus. Antanas Terleckas jaunesnysis rašė apie tėvynę be verksmų, jo tekstas būtent taip ir vadinasi. Visą publikaciją galite rasti visuomenės skilties rubrikoje komentarai ir pokalbiai. Juozo Grušo karjeristų personažas Murza, rašydamas propagandinio pobūdžio knygą apie Vilniaus krašto problemą, kurioje visa kaltė verčiama politiniams oponentams teigi, jog Vilniaus krašto siužetas itin patogus demagogijai ir politinėms manipuliacijams. Vilnius – tai tokia idėja, kuri gyva visoje lietuvių tautoje. Vilnius – tai galbūt šiuo metu didžiausias ir švenčiausias visos lietuvių tautos troškimas. O tokiomis didelėmis idėjomis galima daug laimėti. Jas reikia, tarp mūsų kalbant, monopolizuoti. Pasakyčiau, tokiomis idėjomis reikia net kiek paspekuliuoti. Reikia įtikinti tautą, kad tik mes kovojame dėl Vilniaus, o kitos partijos Vilnių prarado pardavė. Tai, žinoma, kiek demagogiška, bet visur politikoje tai buvo ir bus. Šiandien kalbos apie Vilniaus kraštą gal ir nesukeltų tokių audrų, kaip Murzas gyventų tarpukariu. Tačiau atsirado kitų siužetų, kuriais manipuliuoja. Labai paprasta atsistoti ant statinės ir pasakoti apie žuvusius partizanus, visi iškeliant ranką į dangų ir su ašara Dievo aki klausti, Lietuva, ką tu veiki? Lengva kalbėti apie tai, kad Lietuva stovi ant bedugnės krašto, kad išblėso dar vienu metu tapusi sąjūdžio dvasia. Begalviai marginalai taip diskreditavo sąvokas tauta, patriotizmas, kad kartais net nejauku jas vartoti. O kalbėti apie svarbiausius istorinius siužetus visuomet nebanaliai, be verksmų ir prakeikimų sugeba tik nedaugelis. Vieni iš tokių – trakinių partizanai. Jau seniai tradiciniu tapęs tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis Trakinių kaime, didžiosios kovos apygardoje, yra ko gero sėkmingiausias istorinę atmintį aktualizuojantis renginys Lietuvoje. Apie konkretų šių metų pavidalą spaudoje jau rašyta. Tad norėtųsi tik išskirti keletą aspektų, paverčiančių šį renginį unikaliu, rašo Antanas Terleckas. Neatsitiktinai miniu, kad sąskrydis įvyko didžiosios kovos apygardoj, o ne Kurklių seniūnijoje ar Anykščių rajone. Šiame renginyje istorinės sąvokos sudabartinamos ir atgauna buvusį aktualumą. 21 amžiaus partizanai, taip į renginio dalyvis kreipėsi organizatoriai, į Trakinius turi patekti perbridę Virintos upę. Atrodytų, anokščio malonumas, šluopti kojas rugsėjo mėnesį, lyjant lietų ir pučiant žvarbokam vėjui. Tačiau vos įbridęs prisimeni, kaip Lionginas Baliukevičius Dzūkas dienoraštyje rašė, koks vargas partizanams buvo sušluopti kojas. Ištisas dienas, net savaitės, taip ir nepavykdavo jų išdžiovinti. O kaip partizanui sušilti šluopiamis kojomis? Čia pat pagalvoji, kad veikiausiai ne kartą pervirinta, gal ne toje pačioje vietoje kaip ir tu, kėlėsi Trakiniuose žuvę aro būrę partizanai. Perbridę supelį, nusipurtai šautuką ir pasiekė renginio vietą. Kita atrodytų nereikšminga, tačiau taip pat labai svarbi detalė, kiekvienas renginio dalyvis turi susigalvoti slapyvardį. Partizanams slapyvardis tapdavo naujuoju krikšto vardu, jų tapatybės dalimi. Slapyvardžio pasirinkimas leidžia Trakinių lankytojams suformuoti dar vieną autentišką giją su istorijai. Vieni pasirenka slapyvardžius pagerbdami labiausiai imponuojančius partizanus, kiti artimuosius, žuvusius partizanų gretose. Treti bando stalpinti savo asmenybę į tą vieną žodelį. Gal kiek paradoksalu, tačiau apie partizanų istoriją Trakiniuose šį kart buvo kalbama nedaug. Tai nekiek nepakenkė renginio kokybei ar idėjai, galbūt netgi pavertė renginį dar labiau pilietišku. Visa Lietuvos pokario patirtis renginyje buvo sujungta į bendrą liniją, kuri tebėra brėžiama ir šiandien. Tradiciškai renginys prasidėjo nuo partizanų pagerbimo ceremonijų. Vėliau diskutuota apie sovietinius elgesio modelius ir jų nefunkcionavimą 21 amžiuje. Daug kalbėta ir apie tremtinius, bei misiją Sibiras. Diskutuojant apie situaciją Ukrainoje, buvo prisimintas ir Lietuvos kelias po nepriklausomybės atkūrimo. Renginio organizatoriai įrodė, jog nebūtina kalbėti apie ginkluotąją kovą pokariu, kad aplink tvyrotų partizanišką nuotaiką. Džiugu ir tai, kad Trakiniuose susirinko itin skirtingi žmonės. Nuo mažamečių vaikų, kuriems buvo suorganizuotas ir partizaniškas darželis, iki garbaus amžiaus senjorų. Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis Trakiniuose yra šventė tikrąją to žodžio prasme. Šventė, kurią organizatoriams kasmet surengti tikrai nėra lengva. Tačiau nuovargiui, pykčiams ir verkšlenimams Trakiniuose vietos nebuvo. Šventė, kurioje istorija tampa gyvo pilietiškumo ryšio su tėvynė pamat. Šventė, kurioje šių dienų murzos niekam neįdomus ir neegzistuoja. Belieka padėkoti už renginį ir palinkėti tik vieno – augti. Girdėjote Antano Terlecko tekstą apie tėvynę be verksmų. Elvina Baužaitė mūsų interneto dienraščiui pakalbino baleriną, Fortūnos statulėlės laureatę Auksę Mikalajūnaitę. Paklausta, nuo ko pradeda mokytis naujo spektaklio choreografiją, Auksė Mikalajūnaitė atsakė. Man patinka, kai choreografai neatidėlioja ir kurdami pasakoja, ką reiškia tam tikri sumanymai, kaip jie turėtų atrodyti, ką pertikti. Paprastai taip ir būna. Iš karto viską įgyvendinti sudėtinga. Pirmiausiai turiu gerai išmokti, įsisavinti tekstą, judesių eigą, bet noriu žinoti, kur link eiti, apie ką pagalvoti. Jei spektaklis statomas pagal knygą, būtinai ją naujai perskaitau, bandydama įsivaizduoti, kaip scenoje galėtų atrodyti, kokią energiją turėtų skleisti. Tačiau tai tik pirmas įspūdis, per daug jo nesilaikau. Spalvos ir niuansai, netikėtai pasirodo charakterio bruožai, gimsta per repeticijas. Su balerina kalbėtas ir apie tai, kuo ypatinga kūryba vaikams. Didelė atsakomybė kurti vaidmenį vaikams. Negali leisti, kad pasaka, kurią jie tiki, sugriūtų. Suaugusieji ateina pažiūrėti suaugusių žmonių meno. Vaikai ateina pamatyti tikrą sniego karalienę ir gerdą su kajumi. Man tai sunkiausias repertuaro spektaklis. Kurdama vaidmenį negalvoju, ko jiems reikia. Tiesiog stengiuosi sukurti tikrą sniego karalienę. Negaliu pasakyti, ar dabartiniai žiūrovai vaikai skiriasi nuo kitų kartų. Turbūt, nežinau. Įdomu paklausyti jų nuomonių po spektaklį. Juk vaikai visada pasako, kaip buvo iš tikrųjų. Dažniausiai manęs nusivaliusios grimą nebet pažįsta. Ir aš tyliai džiaugiuosi, kad pasaka liko teatre. Vienas prisiminimas visada kelia šypsen. Aš ir dar trys solistai šoko Eglės Špokaitės baleto mokyko spektaklį. Visi kiti šokėjai buvo įvairaus amžiaus vaikai. Aš vaidinau žiemą. Per spektaklį mane, sušokusią savo sceną ir laukiančią nusilenkimų, apspito baltą suknelę ir blizgančią karūną susižavėję mažyliai. Mano nuostabai, jie iš tiesų tikėjo, kad esu ledo karalienė ir atvykau iš šiaurės. Uždavė galybę keblių klausimų apie personažo gyvenimą, namus, šeimą. Teko gerokai pasistengti, kad neišsiduočiau ir nenuvilčiau. Būtų be galo apmaudu, labai panašiai, tik truputį geriau. Jaučiuosi ir šokdamas scenoje vaikams. Labiausiai Auksė Mikalajūnaitė džiugina nauji choreografai. Labai džiaugiuosi, kad atsiranda jaunų įdomių choreografų, kad jie turi drąsos ir galimybių išreikšti save, kad kuriasi nauji nevalstybiniai šokio teatrai, kad vyksta šokio seminarai, kviečiami dėstytojai, randasi platformos jauniesiems menininkams, kad nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje, baleto skyriuje, jau lavinami ne tik atlikėjai, bet ir kūrėjai, kad mano bendramžiai, su kuriais kartu mokėmės ir augom, dabar jau kviečia šokti jų kuriamuose spektakliuose. Džiaugiuosi šokio bendruomenį, tik reikia neužsidaryti tarp keturių savo teatro sienų. Auksė Mikalajūnaitė kalbėjo apie tai, kas jie yra savirealizacija. Kūrybinės savirealizacijos laisvė man – išsilaisvinimas iš savo pačios kompleksų – šablonų. Manau, kad niekas neriboja mūsų taip, kaip tai darome patys. Žinoma tai, kokie mes esame, priklauso ne tik nuo mūsų. Yra daugybė dalykų, kurie mus formuoja. Tačiau aplinka, jei jauti, kad ji tau netinka, visada gali pakeisti. Niekada nepaspruksi tik nuo savęs. Taip pat garsi šokėja prisimnė savo pirmuosius žingsnius. Būdama baleto mokyklos mokinė, nedrįsau įsivaizduoti savęs kaip baleto solistė. Visada akcentavau savo trūkumus, o ne privalumus. Tačiau visai nesidžiaugiu tuo. Tai trukdo savirealizacijai. Esu dėkinga mokytojams už neįkainojamas baleto technikos žinias. Tačiau gaila, kad mokykloje nemoko mylėti savęs. Baigusi mokyklą, visų pirma turėjau išmokti save įvertinti ir nenuvertinti, kad galėčiau panaudoti tai, ko išmokau. Tiesą sakant, šis procesas dar nesibaigė. Nepaisydama to, manau, jog man labai pasisekė, nes išorinių savirealizacijos galimybių turiu labai daug, kurių vaidmenis teatre ir už teatro ribų. Su vaikais dirbu pedagoginį darbą, kuris verčia tobulėti visą laiką. Tai tikrai pranoko mano lūkesčius. Visą pokalbį su balerina Aukse Mikalajūnaite galite skaityti kultūros skilties rubrikoje komentarai ir pokalbiai. Girdėjote interneto dienraščio Bernardinai UT naujienų apžvalgą, su jumis mylimi klausytojai, bendravau aš, visuomenės skilties redaktorius Matas Baltrukevičius. Nepamirškite šypsotis, nes Dievas jūs visus labai myli. Sudie.